Da skal vi prøve å stanse for en tekst i kveld også, og fortsette å be Herren om at han må velsigne denne sammenkomsten med ordet hans. Ja, Herre Jesus, det det vi ber om, at vi må få høre din røst, ditt ord, med ditt budskap, det som du gjerne ville si oss, Herre, og føre oss inn. Vi ber om at det må lykkes ved din hellige ånd, i denne stund som vi sammen her om ordet ditt, Jesus. Takk for ditt løfte om at du vil være midt iblant oss og velsigne ditt ord. Amen. Da skal jeg lese noen vers fra 1. Korinther brevet. Det tredje kapittelet der, og fra vers 18 i Jesu navn. La ingen bedra seg selv. Hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la ham da bli en dåre for at han kan bli vis. For denne verdens visdom er dårskap for Gud. Det står jo skrevet, han fanger de vise i deres list. Og et annet sted, Herren kjenner de vises tanker og vet at de er tomme. La derfor ingen rose seg av mennesker, for alt hører dere til. Enten det er Paulus eller Apollos eller Kefas, enten det er verden eller liv eller død. Enten det er det som nå er, eller det som skal, komme skal, alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Amen. Det er et ufattelig mektig ord, om det bare kunne gå noe opp for oss, hva vi virkelig leser her altså. Og det er altså ikke talt til om de store og mektige verden dette her. Det er ikke presidentene i USA og Russland jeg taler om her altså. For eksempel, det er ikke de som har visst å ta seg fram og opp i denne verden. Det er ikke de som flyter på et familienavn de har arvet, de som tidligere ble kalt de fornemme. Altså disse her som er store i verden. Nei, det er talt til de minste på jord, de som ikke har noen direkte innflytelse på det som skjer i denne verden, annet enn gjennom den bønn til ham, som virkelig har det, som virkelig har innflytelse på det som skjer i denne verden. Det er de skriften betegner som de saktmodige. De er allerede i det gamle testamentet nevnt med løfte over seg i salme 37,11. Men de saktmodige skal arve landet og glede seg ved mye fred. Altså, arve, det er noe du får det. Det er ikke noe du arbeider for, ikke sant? De skal arve landet, altså de skal få landet. Jeg skal arve landet. Og hva var det vi leste av apostlene teksten her? For alt hører dere til. Enten er verden, eller liv, eller død. Nå taler han om det, apostelen, altså, som et allerede oppfylt faktum. Du har arvet det. Nå venter det altså bare på den dag da du kan ta det i eie, og da altså rensa for alt ondskap. Altså. Du vet, kommunisterne, for eksempel, de forsøkte å skape dette paradiset på jord, hvor alt skulle tilhøre alle, liksom. Alt skulle være fordelt på alle. Men det var en ting de ikke regnet med, og det var ondskapen i mennesket. I dens egentlige form, og hvor umulig det var å rykke den opp med rot. Det er sånn at jeg altså elsker min neste like høyt som jeg elsker meg selv, ikke sant? Jesus taler også om dette her i bergprekene i Matteus 5 og vers 5. Salige er de saktmodige. For de skal arve jorden. De skal få jorden også. Og hvem er da de saktmodige? Jo, det er altså per definisjon de som har lagt sin sak i Herrens hånd. De kalles også av Jesus i den samme preken som de fattige i ånden. Han priser dem altså salig og lover dem enda til mer enn jorden i arv. Bare hør. For himmelenes rike er deres. Er deres, er ditt altså her og nå. Du som har måttet ta din tilflukt til Jesus alene, eller som vi hørte, har måttet legge hele din sak i Herrens hånd. Det er ditt, sier apostelen her. Hvorfor det? Hvorfor gjør et menneske det og så legger hele sin sak i Herrens hånd? Et menneske som jo født med den adamittiske natur, som I bunn og grunn vil være Gud lik selv. Intet mindre altså. Jo, fordi det har gjort en grunnleggende erfaring av hva sitt eget angår altså. Det denne grunnleggende erfaring som Herre fører et menneske inn I, så det blir overbevist om sannheten. Dette ikke noe vi sitter og lærer på skolen, vet du. Det var den beste bibelskolen I verden også, så lærer du ikke det å sitte på pulten og høre om dette. Men det en erfaring man fører deg inn I. Og når du ser disse ting og opplever disse ting, så kjenner du det igjen fra ordet. Du blir altså overbevist ut fra ordet også, for det stemmer jo. Det finnes altså ikke en smule der hos deg som kan tekkes Gud. Det vil altså si som kan bestå for Gud. Det brenner opp alt I møte med ham som den fortærende ild imot all synd. All synd. Det vil altså ikke bare si synd I betydningen det onde og det uregn og lignende som vi gjerne tenker på med synd. Men alt ufullkomment. Som vi leser I skapelsesberetningen, og Gud så at det var godt, altså det var godt I hans øyne, det vil rett og slett si at det var fullkomment. Det bestod for ham. Det holdt mål for ham fordi det var direkte av ham. Det var han som hadde skapt det, og han så på det, og det var godt. Det var hans verk. Og da kan vi spørre, hva da med det som av oss? Jo, det brenner opp. Hvorfor det? Alt som ikke direkte av ham, det brenner opp. Og hvis det begynner å gå opp for meg, altså, da skjønner jeg hva jeg står overfor, ikke sant? Jeg fortapt. Ved meg, jeg fortapt. Denne erfaring har han altså gjort I møte med Guds lov. Den som krever at også motivet for dine handlinger, for enhver handling, må være fullkomment rent. Altså ikke bare det at du gjør noe godt imot en menneske, eller gjør et eller annet etter Guds ord, men motivet for å gjøre det må også kunne bestå for Gud altså. Ja, det må være fullkomment som Gud selv. Det står om Lot, da Sodoma og Gomorra skulle gå under I Guds dom. Han var ved sin tro rettferdig for Gud. Så står det at englen pekte på en by Soar og sa, «Skynd deg, flykt dit, for jeg kan ikke gjøre noe før du kommet dit.» En underlig ting, ikke sant? Det faktisk, det jo litt merkelig det han sier sånt. «Jeg kan ikke gjøre noe før du kommet dit.» Var det bare for å spare Lot? Nei, altså det faktisk ikke det. Byen kunne ikke rammes av dommen så lenge den rettferdige var der også. Ellers hadde også Soar gått under I denne forferdelige dommen, så rammet hele denne sletta der med byen. Det var Lot, kan du si, som berget Soar altså. Det kan vi gjerne si. Det jo nettopp hva Abraham sier til Herren når han får høre dommen over byene I 1. Mosebok 18. Vil du da rive den rettferdige bort, den rettferdige sammen med den ugudelige? Det være langt fra deg å handle på dette vis og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige. Så det går den rettferdige på samme måte som den ugudelige. Slikt være langt fra deg skulle ikke all jordens dommer gjøre rett. Sier Herren til Abraham da. Så Lot måtte altså ut først, før disse byene kunne gå under, og slik vil Herren også hente sine ut før den endelige dommen over denne verden. Noen vil kanskje si, ja, men da kunne jo Lot bare blitt I byen og dermed hindret dommen. Da kan vi spørre, ville Lot da bli å regne som rettferdig? Mhm. Var ikke Lot rettferdig for Gud fordi han I likhet med sin onkel, altså Abraham, trodde Gud? Jo visst. Det var det Jakob peker noe på, ikke sant? Han trodde Gud, trodde det ordet som Herren talte om, og så handlet han på det ordet altså. Så fløy han til den byen som englen sa. Som denne byen som ikke skulle gå under I dommen, og derfor ble et sikkert tilfluktssted for Lot og døtteren hans kona ble jo stående igjen som en saltstøtt I ørkenen, ikke sant? Fordi hun hadde sitt hjerte I Sodoma, og de ting som utspant seg der, altså velstand og det søte livet som fulgte på, ikke sant? Denne tilfluktsbyen, den altså et bilde på Jesus, han som vi flyr til og blir berget. Det jo det Guds ord sier til deg igjen og igjen på så mange måter, ikke sant? Fly til ham, se på ham, hør ham, og så videre. Han redningen. Altså, Soar ble redningen altså ved den rettferdige som var I den byen. Og Jesus blir vår redning ved sin rettferdighet. Han, den rettferdige. Jeg var mye oppe I Byggland før jeg hadde møter oppe I Setesdalen. Der var en eldre kar som het Sigurd. Han har blitt frelst I en vekkelse oppi der. Han hadde det samme vitnesbyrdet hver gang, men det var så levende og så kraftfullt. Der hvor Jesus sier altså, rettferdig fordi jeg går til Faderen. Det var det som hadde løst han. Han hadde gått rundt og prøvd å bli kristelig rettferdig, vet du, sånn som du og jeg så ofte har gjort også, ikke sant? Kanskje du holder på med det? Ja. Det hadde han prøvd på, og så har han blitt så fortvilet. Og så fikk han høre Jesu ord. Rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og blir din rettferdighet for Gud. Du vittner om det hver gang. Han du flyr til og blir berget. Men vet du hva navnet Soar betyr? Jo, det betyr liten. Men var Jesus liten? Nei, så visst ikke. Hør hva han sier til sine disipler ved en anledning. Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg det. Altså, jeg Herren. Han var ikke liten. En annen uttalelse av Jesus som du nok kjenner til. Philip, som gjerne ville se Faderen, vet du, og sier Jesus til ham. Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jeg og Faderen ett, altså, som han sier, vet du. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen, du har jo sett meg. Han var ikke liten. Han var så visst ikke det, men har du hørt uttrykket liten I menneskers øyne? Og det var Jesus, og det han fremdeles. Det var han I sannhet. Det åpenbare allerede profeten Jesaja om ham I Jesaja 53:2. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst I ham. Jeg tenkte på det denne rettferdige, også du vet I Johannes evangeliet, nei, Johannes brev så står det, og hvis noen synder har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige og du skal legge merke til, altså der I 1. Johannes 2,1 så brukes den rettferdige som et egen navn altså han heter altså det Den rettferdige, altså både den og rettferdige skrives med store bokstaver. Det det han heter, den rettferdige. Og Jeremia, vet du, profeten, han profeterer om han som skal komme. Og så sier han skal bære et spesielt navn. Herren vår rettferdighet. Altså den rettferdige som nå står for tronen, det din rettferdighet. Og noen annen rettferdighet for Gud får du ikke enn denne ene. Men Jesus altså, han sto frem I Israel, han svarte altså ikke til deres kjødelige og syndige forventninger. Det har vært talt og sunget mye om Jesus skjønnhet opp gjennom historien, vet du, og det gjøres den dag I dag. Men det faktisk en skjønnhet som bare den tilgitte synder egentlig ser. En kan skjønnmale ham på alle mulige måter, og det det mange som gjør. Men det ikke den sanne Jesus. Den sanne Jesus og hans sanne skjønnhet, det bare den tilgitte synder som ser det. Og du frelses nettopp ved å se det, ved å lære å kjenne denne sanne, altså. Og denne skjønnhet åpenbares i hans vesen. Det kan være skjønne mennesker, vet du, på denne jord, og det det jo, ser flere i forsamlingen her. Pene utseender, ikke sant? Men altså, Jesus skjønnhet, det først og fremst hans vesen, hans utstråling. Og jeg har mange steder sittet sammen med troende mennesker, de har vært eldre, og de har vært både unge og eldre, de har ikke vært spesielt vakre altså, i utseende, men de har en utstråling som gjør at de er vakre likevel. Vesenet, altså. Og Jesus han var en sånn, som også heter om av Hebreerne 1.3, han er avglansen, altså Jesus er avglansen av hans, altså det vil si faderens herlighet og avbilde av hans vesen. Av hans vesen. Ja. Gud er jo Gud skremmende for oss, ikke sant, når du tenker på Gud, altså. Han som skapte alt, denne store, mektige, han som utslettet byer som Sodoma, Gomorra og så videre. I et nu og en dag skåler dom over denne verden. Men altså denne Gud som vi er så redde for, han har et vesen som han gjerne ville formidle til meg og deg. Og dette sitt vesen, det formidler han også gjennom sin sønn Jesus Kristus. Så som han fremstår, forkynner ham og er, altså. Hva vekkes i deg når du hører at du skal få verden i eie? Vet du hva jeg tror en sann kristen da tenker? Hva skal jeg med den? Hva skal jeg med den? Den tilfredsstiller ikke mine dypeste behov. Jeg vil heller ha Jesus enn denne verden. Klart det. Ikke sant? Ja. Nei, hva har vel verden å tilby kristen, altså? Det står i 2. Peter 3, 13 om den nye himmel og den nye jord, hvor rettferdighet bor. Hvor rettferdighet bor. Først da er vi et rett forhold til den, altså. Først da kan vi bruke den rett. Dersom det er sant de ting jeg har forkynt deg nå, om du har kommet inn i den erkjennelse som åpenbares der, hva er da de såkalte vises visdom? Ser du verdens visdom og klokskap i forhold til dette, da ser du at det er tomhet, altså. Det er famling i blinde. Men dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til, skriver apostelen til tessalonikerne. Du har fått et syn som går utover dette, ikke sant? Et begjær etter noe som er annerledes enn denne verden. Du går utover det. Altså, Jesus talte om Lots hustru. Kom henne i hu. Hun hadde altså hjertet i Sodoma. Du som kristen, altså en som da vandrer lyset, du burde jo være innforstått med dette, så du ikke skal bli hengende fast med denne verden, og også de ting som er her. På en slik måte at du blir stående igjen i denne åndelige ørkenen som en saltstøtte. Lik Lots søster, altså Jesus advarer jo eksplisitt imot det i Lukas 17, 32. Kom Lots søster, hun altså minnes henne, altså. Se hvordan det gikk. Hun fikk kallet til å komme ut av denne syndens og elendighetens by, og så har hun altså hjertet sitt der. Så vender hun tilbake og se den siste gang. Ja, klarer ikke liksom å komme fri fra dette her. Vi hørte på slutten av teksten vår her, alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Alt hører dere til. Ufattelig, det ikke det? Vi er altså ført tilbake til uskyldstilstanden før fallet, hvor Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbar og bli mange, fyll jorden. Legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og så videre. Og Gud sa, se, jeg har gitt dere, og så videre. Alt er altså nå deres, men å få det med av dette mennene, dere og alt tilhører Gud. Visst det godt å høre at alt hører oss til, gitt oss av Gud selv, men det først og fremst en velsignet beskrivelse av hvordan Gud har ført oss tilbake til denne tilstand, ja, en enda høyere tilstand enn vi hadde, da vi også får himmelenes rike i eie. Og nå du som sitter og hører dette her og vet at du har tatt din tilflukt, Herre Jesus Kristus, du skal være klar over at dette er sannhet for deg. Det er ditt. Hør det en gang til. Alt hører dere til. Men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til. Alt hører dere til. Og vi spør, i hvem er alt dette gitt oss? Jo, i Kristus, ikke sant? Det i Kristus du eier det. Han som du har tatt din tilflukt til. Og det i Kristus Gud eier deg, altså i betydningen Guds barn. Han kjøpte deg til seg, og løsepengen, altså betalingen, var Kristus. Det ufattelig at Gud ville kjøpe meg så dyrt, men det vitner altså ordet, og det kan jo altså ikke lyve. Og du har vel hørt det, ordet fra Kolossene 3 og vers 3, dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Du, hvor mange ganger jeg måtte takke Gud for det, altså. At jeg ikke skal stå der med mitt eget liv, altså bare det livet jeg har levd i dag. Det ville være forferdelig om jeg skulle møte Gud med det. Og hvis det ikke det for deg, kjære venn, så har du ikke skjønt bære og hvem Gud er. Alt som ufullkomment, altså som ikke fullkomment, det brenner opp i møte med ham. Og så skal jeg altså få være skjult i Kristus. Han som fullkommen. Så sier det døpen Johannes, vet du, på den dagen han skal gå i dåpen, at for slik, la dette nå skje, for slik sømmer det seg for oss å fullføre all rettferdighet. Altså, Jesus han fullførte all rettferdighet, han gjorde jo ikke for sin egen del. Han kom jo ned hit som den rettferdige, han har alltid vært det. Han trengte ikke å bli rettferdig. Det var for deg. Han har fullført all rettferdighet for deg. Så du fullkomment rettferdig i ham. Skjult i ham, altså. Det gaven ifra Gud. Som Paulus sier, den usigelige gaven han fikk se inn i det. Kunne ikke uttrykke det i ordet, det kan ikke jeg stå i heller. Men det sant. Skjult med Kristus i Gud, som Jesus sier i Johannes 14,6, jeg veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Du kan si, uten i meg. Uten skjult i meg. Ingen kommer til Gud uten denne usigelige gave, som Gud har gitt. Men i denne gave kommer du sannelig til Gud også, altså. Uten lyte, uten synd, uten noe som Gud kan dømme. Og det helt ufattelig for et menneske å kunne stå og si at Gud har ingenting å dømme meg for. Hvis det var sant, kjære folk, at Gud kunne dømme deg for noe, ja, da kom du aldri til himmel og salighet, skjønner du? Du kommer dit for han ikke lenger har noe å dømme deg for. For alt det han ville dømme deg for, det har nå rammet Kristus. Så du fri. Gjør signa, ikke sant? Det står at Gud fortærende ild mot all synd. Jeg nevnte det nettopp. Hvordan dette altså? Det jo synden fortærende ild imot. Og så lenge synden i meg og deg, så altså en fortærende ild rettet imot oss. Men hva gjør Gud? Han tar altså den synden fra deg her, og så flytter han den over på Jesus Kristus. Hva så skjer da, folk? Da flytter også denne fortærende ild seg etter. For det synden som trekker det imot seg. Så rammer det ham der. Og så står du fri der. det tatt bort fra deg, men så det lagt på ham. Den skyld som lå på oss alle, sier profeten Jesaja, den rammet ham. Ja. Det var ikke hans skyld, det var din. Den som lå på deg, den ble flyttet over på ham, og så rammet det ham. Det en gave å få til julet. Ja. Sant? Da mister jeg liksom glansen av det andre du kommer til å få da, hvis du virkelig så dette. Kjære folk, altså, du verden. Et evig liv i deres salighet hos den levende Gud. Så kom det så for meg i dag, igjen dette her, hvor Jesus, han er jo den som åpenbar dette faderens vesen, ikke sant? Og så forteller han om denne bortkomne sønnen som går ut og skusser bort hele arven og lever i synd og hor og elendighet. Og så vil han hjem igjen. Og så står det at hans far ser ham. Hva skjer? Han løper han i møte. Hva det som skjer når Jesus forteller det? Han åpenbarer faderens vesen. Ja. Det mange som tenker at Jesus, han er god og snill og alt det der, ikke sant? Men Gud liksom, faderen, det noe annet. Langt ifra. Disse var skjønt enige om det. Det var faderen som sendte sønnen til verden for å berge deg.
Ja.
Ja. Da ser du det vesen som Jesus da åpenbarer. Så du skal kjenne faderen. Du sier, vis oss faderen, Philip, det er jo meg. Har du ikke sett det? Har du sett meg, så har du sett faderen. Hvem er det som henger på korset da? Hvem er du ser der da? Ser du det? Faderens vesen. Villig å dø i ditt sted for at du skulle leve da. Altså ikke ved dine gjerninger, ikke ved din tjeneste for misjonen og ikke ved din utholdenhet, ikke ved dine bønner eller gaver eller hva det nå måtte være du kommer på, men skjult med ham. Ta imot det med takk, altså Gud har betalt, la det være nok. La det for all del være nok. Vi hørte alle hvordan teksten vår begynte. La ingen bedra seg selv. Og jeg av og til stanset for det uttrykket der, altså en ting er å bedra andre mennesker, det kan vi jo forstå, selv om vi ikke kan forsvare det. Vi kan forstå noe, at noen gjør det, ikke sant? Men å bedra seg selv, det er vi i stand til også. Du har et vesen i deg, et gammelt menneske, som vi kaller det, en adamittisk natur. Du kommer til å bedra deg selv, om ikke ordet altså kommer inn til deg og får opplyse deg om sannheten. Så vil du bedra deg selv. Det er vi eksperter på. Det er det som ligger for oss. Løgnen. Bedraget. Så for all del, hør Guds ord. Slipp det til. Kjære Jesus, vi takker deg for dette ufattelige budskapet. La det bli mer enn bare ord som vi deler sammen, Jesus. La det bli virkelighet for oss. Det vi nå leste sammen, det er virkelighet. Alt det er gitt oss i deg, Jesus. Det takker og priser vi deg for. Vi skal få lov til å tro det, vi skal få lov til å ta det med oss. Vi skal få lov til å prise og takke deg for det, fordi det er sant. Tross alle våre følelser eller mangel på følelser og alt det her som vi er så på jakt etter. Du har gitt oss det i din sønn, Jesus Kristus. Takker og priser deg for det. Amen. Jeg leste om denne berømte predikanten Sven Foldun, har du sikkert hørt mange historier om. Men det kom en dame til han en dag og så sier hun at jeg får ikke til dette her å tro. Får ikke til å tro. For jeg er så kald og tom alt det der, ikke sant? Hadde en lang samtale med henne, og det kom ikke noe videre med det. Så sier han, nå skal du bare gå og gå, og skal du takke for at Gud har gitt deg dette her så kald og tom og død som du er. Jeg forteller, så han traff henne igjen i Stavanger noen måneder etterpå, og da var tonen en annen hos henne. Det gjelder deg også, skjønner du, det er gitt for deg, forstår du. Jesus er gitt for deg. Han er din. Gitt deg av Faderen. Begynn å takke for det. Ikke fordi du liksom går inn i deg selv og sier, å du verden, nå tror jeg, er langt ifra. Gi noe takk fordi du hører ordet. Så du ser det sant. Og stå bak sitt ord. Jeg var inne på det her i går, dette med følelser og alt det her som vi jager etter. Og tenk deg en situasjon hvor du står tiltalt for en alvorlig forbrytelse. Og så blir du funnet skyldig i den, så er livet ditt over, altså. Så alvorlig det. Og så slår dommeren med klubba, og så sier han du frikjent. Du fri. Du uskyldig. Klart du ville skapt følelser, ikke sant? Tåler du antagelig spruta. Jeg fri. Jeg kan gå ut. Men altså, det jo ikke følelsene som følger på oss, som det gjelder, ikke sant? Men det jo det dommeren sa. Han slo fast at du uskyldig, du fri. Og det saken for oss så i vårt møte med Gud. Det det som saken, at han har felt denne dommen, altså. At for Jesu Kristi skyld så du fri. Sant? Det ikke noen følelser det. Det noe helt konkret. Så kommer det kanskje noen følelser på det når det begynner å gå opp for deg. Men det helt annet ting. Takk Gud for det.